bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Isiltasunaren mekanika.
Pei hospital herria astekarian 2024 urriaren 17koa.
Eliza Katolikoan gertatu sexu abusuen eskandaluak aktualitatea elikatzen segitzen du beti. Labe Pierreri buruzko errebelazio harrigarrien ondotik, aita zeinduak Belgikara egin bidaiaren kari, Francisco eta Eliz gizonek heldugabei eginiko sexu indarkerien hainbat biktima elkartu dira, ateak etxirik. Topaketa hori kasik bidaiaren gertakari nagusi bihurtu da. Gisa hortan, aita zeindua Belgikako elizaren baitan, edo Erromako dikasteroetan egon daitezkeen blokatzetaz jabetu da. Gai horren inguruan agertzen diren lekukotasunak eta artikuluak irakurtzean, konstante bat nabarmentzen da, hierarkiak kasu guzien kudeaketan duen jarreraren ezaugarri. Isiltasuna da, baita gezurra ere, hamarkada luzeetan abusu horiek guziak estaltzeko erabili duena. Le Figaron agertu tribuna batean Jean-Marie Genoak, adibidez, Labe Pierre gerizatu duen berunezko estalkia salatzen du. Hauxe dio, bere garaian adostua zen, eskandalua estali behar zela kosta ala kosta. Hizkuntza kodetuak hitz gutitan zioen emazteekin arazoa. Erabakitzaileen zirkulu mugatu batek bakarrik ezagutzen zituen xehetasunak. Interesatuak berak gainera tematsuki ukatzen zituenak. Beraz, Labe Pierre egoitza psikiatriko espezializatuan tratatu zuten. Konfesatzea debekatu zioten, zaintzale laguntzaile bat izendatu zuten. Eta horoz gainetik olaturik ez. Apeza bizi izan den denboran, biktima baten txalaketak ere, ehortzia izaiteko aukera guzi aukaren zukeen. Sistematikoki, eliz isiltasunaren estalkiak dena tapatzen zuen, amnesiaraino. Daphne Gastaldi, Mathieu Martinier eta Mathieu Perriz ikerlariek, urtebete eman zuten fenomeno hori aztertzen. Eta 2017an Gise Lattez ekitaletxean argitaratu zuten liburu bat, Eliza isiltasunaren mekanika izenburupean. Honela idazten dute, eskandaluak lehertu diren herrialde bakoitzean, Elizaren isiltasun bera errepikatu da. Isileko egin molde bat, ez erranak, gordekeriak, landara edo atzegira iragazteak. Aldi oro, eskandalua sortu du, ez hainbeste apez pedofiluen kopuruak. Baizik eta, inguruan izan duten erakundearen isiltasun lotsagerriak. Hamarnaka apez babestu dituzte beren apezpikuek, justiziari sekula horren berri eman gabe. Erakundea entzungor gelditu da hirureun biktima baino gehiagoren deiei, Frantzia osoan. Gaur egun, bera buru izan duen ziazen txostena argitaratu eta hiru urte geroago, Jean-Marc Sauvec, RSFI eskaini elkarrizketa batean aitortu du, iraganari dagokionez arras zintzoki bete direla gure txostenaren gomendioak. Haren ustez, Eliza Katolikoak mugimendu bat abiatu du. Uko egin behar dugu auto azotatzeari. Eliza hobendun izan da, huts egiteak egin ditu, baina gai hontan aitzina doa, bidea erakusten du. Aldi berean, aitortzen du lan berezi bat egiteko dagoela, morala sexualari dagokiona. Bide batez, zuzenbide kanonikoaren erreforma ezinbestekoa ere eskatzen du. Jean de Saint-Cheron entzat, gezurra, omerta, biktimen mespretsua ez dira Elizari doazkion jarrera duinak. Eta beti histuko dutearen ospea, karitateak aginduriko egiaren ahalegina baino gehiago. Frantziako apezpikuek, biktima helduei zuzenduriko dispositiboa argitaratuko dute datorren azaroan. Ahalegin hori ez da elizgizonen esku bakarrik utzi behar. Alerta sistema osoa arra pentsatu behar da, eta denentzat eskuragarri eman. Elizaren gobernantzari buruzko gaiak dira, urriaren biaz geroztik, Erroman bildua den sinodoaren lanaren ardatza. Gobernatzeko molde kristau bat zer izan daitekeen galdetzeko aukera. Jakingo aldute instantziek aukera hori baliatzen.
Jenkoa, bizia, jendea. Erria astekariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.erria.eus